რადიო თავისუფლება FM 104-ზე.
დილა მშვიდობის. ახლა თქვენ გამეორებით მოისმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების 26 ივნისის გადაცემის ჩანაწერს. დილის საუბრების პირველ ნაწილში დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ადამიანის უფლებების სწავლებაზე და განსაკუთრებით გავამახვილებთ ყურადღებას მოზარდებისთვის ადამიანის უფლებების სწავლებაზე. ვრცელი, ძალიან საინტერესო და აქტუალური კვლევა ჩაატარა სახალხო დამცველის ადამიანის უფლებათა აკადემიამ, რომლის ხელმძღვანელი მედია გუგეშაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. ქალბატონო მედია, მოგესალმებით.
მოგესალმებით. დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. მართლაც ეს არის ძალიან აქტუალური და საინტერესო საკითხი და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ამ საკითხზე ჩაგვეტარებინა კვლევა გასულ წელს და ეს კვლევა მიმდინარეობდა 6 თვის განმავლობაში. მან მოიცვა მთელი საქართველოს სკოლები, კვლევაში შესულია 64 სკოლა რეგიონებიდან, თბილისიდან, სხვა დიდი ქალაქებიდან და გამოკითხულთა შორის იყვნენ მოსწავლეები, სკოლის მე-12 კლასის მოსწავლეები, ასევე მასწავლებლები და სკოლის ადმინისტრაცია. ეხლა რატო გადავწყვიტეთ?
ხო, აუცილებლად ეგ მაინტერესებს, რა იყო სიგნალი, ასე ვთქვათ, რატომ გადავწყვიტეთ ასეთი კვლევის ჩატარება და იყო თუ არა, როგორ ვთქვა, ღიაობა კი არა, ეს ენთუზიაზმი თავად საკვლევი საზოგადოების მხრიდან.
ხო. დავწყებ იქიდან, რომ ადამიანის უფლებების დაცვის ეროვნულ ინსტიტუტებს ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია გარდა ადამიანის უფლებების დაცვისა არის პრევენცია ადამიანის უფლებების დარღვევის და პრევენციის საუკეთესო საშუალება არის ცნობიერების ამაღლება და განათლება ადამიანის უფლებების შესახებ და ეს არის დარეგულირებული არაერთი საერთაშორისო დოკუმენტით, სხვადასხვა გაეროს რეზოლუციით, დეკლარაციით, ვენის, პარიზის პრინციპებით და ასე შემდეგ და ეს აისახა ასევე სახალხო დამცველის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში, სადაც პირდაპირ არის მითითება, რომ სახალხო დამცველმა ხელი უნდა შეუწყოს და განახორციელოს ცნობიერების ამაღლებაზე და განათლებაზე მიმართულ აქტივობებს. და შესაბამისად ჩამოყალიბდა სახალხო დამცველის აპარატში ადამიანის უფლების აკადემია და ჩვენ მანამდე ვატარებდით სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფისთვის ტრენინგებს. ეს იყო ტრენინგები პოლიციისთვის, ჟურნალისტებისთვის, საჯარო მოხელეებისთვის, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის და სხვა. თუმცა ახალი მენეჯმენტის პირობებში გაჩნდა იმის სურვილი და ესეთი მიდგომა, რომ ყოფილიყო ეს ყველაფერი უფრო სტრატეგიული, გრძელვადიან, ასე ვთქვათ, შედეგებზე ორიენტირებული გაზომვადი და ჩვენ პრიორიტეტი ამ ეტაპზე არის ფორმალური განათლება, რომელიც მოიცავს როგორც სკოლამდელ, ასევე სკოლის უმაღლესი სასწავლებლებისა და პროფესიული განათლების სფეროებს და აი ამ სფეროებში ადამიანის უფლების სწავლების ინტეგრირებას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭირო რამ, იმიტომ რომ ბაღის ასაკიდანვე უკვე იწყება პიროვნების ფორმირება და შეიძლება თეორიულად მათ ვერ ასწავლოთ ბევრი ადამიანის უფლების თეორიული საკითხები, მაგრამ გარემო უნდა იყოს ადამიანის უფლების მიდგომებზე დაფუძნებული, რაც გულისხმობს ბავშვების ინიციატივის წახალისებას, თვით დაჯერებას მამაჩი თავიდანვე, პატივისცემას განსხვავებული აზრის მიმართ და ასე შემდეგ და უკვე შემდგომ სკოლის პერიოდშიც თავისთავად ეს უნდა იყოს ძალიან დეტალიზებული და ინტეგრირებული არა მარტო საზოგადოებრივი საგნებში, მეცნიერების საგნებში, ასევე სხვა საგნებშიდაც და ყველა კლასში, ასე ვთქვათ.
პირველ მსმენელს თუ კი ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენ და ჩვენი სტუმარია მედია გუგეშაშვილი, სახალხო დამცველის ადამიანის უფლებათა აკადემიის ხელმძღვანელი. ლაპარაკობთ გამოკვლევაზე, რომელიც ამ აკადემიამ მოამზადა და შეეხება ადამიანის უფლების სწავლების და სასწავლო გარემოს შესახებ ზოგად საგანმანათლებლო სივრცეში არსებულ მდგომარეობას. საინტერესო რა არის, ბუნებრივია ხო, სკოლამდელს და ვერ სკოლის ასაკის ბავშვს ვერ, ესე ვთქვათ, ვერ როგორ, არა იმიტომ რომ ათვისება არ შეუძლია, უბრალოდ მისთვის უფრო საინტერესო უნდა იყოს და ძალადობრივად ესე ვერაფერს ვერ გააკეთებ. საინტერესო რომ იყოს, ხო, რა თქმა უნდა, ეს კანონის მუხლებად უბრალოდ დაზეპირება არ არის ეფექტიანი. პირველი თქვენ ახსენეთ სკოლამდელი ასაკიც პირველი საკითხი რაც არის ეს არის პრობლემა და გამოწვევა ალბათ ეს არის ის რომ ადამიანს თქვა თუ დაჯერება უბნების მიერ ასაკში გაუზარდო ეს არის ის რომ მას მოусმინო მოусმინო არა უბრალოდ მოსმენისთვის არამედ
მოусმის აზრს და
მოусმინო მისი აზრი ყურადღება მიაქციო ამას მან ჩათვალოს რომ ეს ნიშნულოვანია ის რასაც ამბობს ამ თვალსაზრისით მე ასე ვთქვათ არანაირი მორალისტური პოზიციიდან არ გამოვალ თავად ვხედავ ამ სირთულეს არ არის ეს იოლი და ერთი საინტერესო რამ იყო კიდევ ამ გამოკვლევაში ერთი ნაწილი როცა თქვენ მოზარდებს ეკითხებით იმაზე თუ რას ფიქრობენ ისინი უფროსები როგორ ასე ვთქვათ როგორ აღიქვამენ და რამდენად აღიქვამენ უფლებების დარღვევას. ეს ძალიან
საინტერესო თემა იყო.
კი, ცოტა ბოლოში გადავედი, მაგრამ
ხო, მე ისევ დაუბრუნდებით ამ ბევრი რაღაცებია, სათქმელი ჯერ კიდე, მაგრამ დაუბრუნდებით ძალიან საგულისხმო იყო ის ფაქტი, რომ სკოლის ადმინისტრაციის 95%-მა განაცხადა, რომ სკოლებში დალადობა არ ხდება და ამ ხრი მათ პრობლემები არ აქვთ. და აი ეს იყო ეს არის იმიტომ რომ პრობლემის მოგვარება აღიარებიდან რა თქმა უნდა იწყება და ეს არის ძალიან საგულისხმო საკითხი. რატო ან თვითონ ბავშვებიც რომ ეკითხეთ აი თუ ხდება ბულინგი, ჩაგვრა და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა ხდება და ეს ამას აქვს სხვადასხვა ფორმა გამოხატულება, ეს არის ვერბალური, ფიზიკური, ინტერნეტის გამოყენებით, სოციალური ქსელებით, გაფართოვდა უფრო ეს წრე ამ ბულინგის განხორციელების და სამ მეთოდები და საშუალებები და შემდეგ ეკითხეთ ამაზე რეაგირება. ძალიან ბევრი ამბობდა, რომ არ იცის უბრალოდ მექანიზმი, როგორ გააკეთოს ამის შესახებ შეტყობინება და ამ ყველაფერს იგნორირებას უკეთებს და ამ სქესობრი, ანუ განსხვავება ბიჭებსა და გოგოებს შორის გამოიკვეთა ბიჭებისთვის უფრო მტკივნეული იყო ამ თემებზე საუბარი და განსაკუთრებით საქმე ეხებოდა ამ თემაზე ასე თქვა დასმენას თუ ამბის მიტანას თავს იკავებენ მაქსიმალურად. და აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა, რომ მათ არ აქვთ ნდობა იმ უშუალო მათი ასე ვთქვათ ხელმძღვანელობას თუ რასაც მენეჯმენტის სკოლის ვისთანაც უნდა მოახდინონ ამ ყველაფრის ინფორმირება. მასწავლებელი იქნება ეს სკოლის დირექტორი, მასასწავლო ნაწილი თუ თუნდაც მანდატორი, ხო? ანუ ამის ოფიციალური მექანიზმები არ არსებობს ისეთი, რომ იყოს დაცული ბავშვის მოსწავლის ანონიმურობა, უსაფრთხოება და ეს იყოს მაქსიმალურად მორგებული ბავშვის ინტერესზე ეს მექანიზმი.
ეს ყველაფერი რაც ახლა ბოლოს ჩამოთვალეთ ძალიან მნიშვნელოვნად ამ ყველაფრის დაცვა. ძალიან მნიშვნელოვნად კი არა პრაქტიკულად ძალიანად დამოკიდებულია უფროსებზე, იმ ადამიანებზე, ვინც მუშაობს სასწავლო დაწესებულებებში, ვინც ბავშვებთან არის კონტაქტში და თუ კი მოზარდი ხედავს რომ ერთი ჰგონია რომ აი ეს კი მაქვს პრობლემა, მაგრამ ვერ ამჩნევს ეს უფროსი, ვერ ხედავს, შეიძლება ძალიანაც თვალსაჩინო იყოს და ბავშვი თვლიდეს რომ თუ დაнахვა უნდა ხომ დაინახავს. უნდობლობის პრობლემა ალბათ აქედან იწყება, ვიდრე თქვათ ბავშვი მდგომარეობამდე მივა რომ მივა უფროსთან და გაუზიარებს. ეს პრობლემა ხა დასმენა ახსენეთ თქვენ. არ არის მხოლოდ ესე ვთქვათ აი საქართველოსში რაღაცა ტრადიციების ბრალი, მხოლოდ ალბათ ყველა ქვეყნის სკოლის გამოწვევა იქნება.
კი, თავისთავად და არის პრაქტიკა რომ ასე ვთქვათ ამ ამბის მიტანასთან ურჩევნიათ რომ ვთქვათ ჩარიონ თავის უფროსი მეგობრები, ნათესავები, ქუჩის ინსტიტუტიც კი და ასე შემდეგ. და ეს არის ზუსტად ის, რომ პედაგოგებს უნდა შეეძლოთ ამის იდენტიფიცირება და ადამიანის უფლებების შესახებ განათლება, ამასაც გულისხმობს და მოიცავს და იმ როდესაც ისინი სწავლობენ ამ ფაკულტეტებზე თავის დროზე, რომელიც ამზადებს სტუდენტს პედაგოგობისთვის, აი ფაკულტეტების პროგრამებში არ არის მოაზრებული ადამიანის უფლებების შესახებ სწავლება და ნუ თავისთავად არც სკოლაში და ეს ყველაფერი ესე გადაბმული
არ არის, რას ნიშნავს? საერთოდ არ არის?
თითქმის არ არის. კი, თითქმის არ არის ამაზე. ეხლა მიმდინარეობს ესე
ტენდენცია,
რომ უნდა იყოს ელემენტარული, აი თქვა, საბაზისო ინფორმაცია დემოკრატიისა და მოქალაქეობის და ადამიანის უფლებების შესახებ და განსაკუთრებით ადამიანის უფლებების შესახებ და ის საკითხები, რომ სკოლისთვის არის აქტუალური, თუნდაც ბულინგის თემა სიტყვაზე და კიდე სხვა ძალიან ბევრი საკითხები, ის რაც სკოლებისთვის არის აქტუალური, ამაზე უნდა იყოს ამ პროგრამებში, რომელიც ამზადებს მომავალ პედაგოგს, უნდა იყოს აქცენტები აუცილებლად და რაღაც ნაწილი პროგრამის ამას უნდა დაეთმოს.
რადგან თქვენ ლაპარაკობთ მედია გუგეშაშვილი, სახალხო დამცველის ადამიანის უფლებათა აკადემიის ხელმძღვანელი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რადგან თქვენ ბრძანებს, თქვენ აღწერთ ძალიან დიდ სიცარიელეს ამ თვალსაზრისით, როგორც პედაგოგებში, ბავშვებზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, პირველ რიგში პედაგოგებში. თან არის ვითარება, ჩვენ ვიცით, ქვეყანაში, როცა დეფიციტია კიდევ პედაგოგების, ამ პროფესიის ადამიანების საჭიროება მეტია, ვიდრე არიან. რა შეცვლის ამ ვითარებას? ერთი ის, რაზეც ლაპარაკობთ, რომ პროგრამაში უნდა იყოს თქვა ფორმალური განათლების ნაწილი პედაგოგების მომზადებისას, ეს ძალიან მომავლის საქმეა, შეიძლება ძალიან შორეულის არა, მაგრამ მაინც.
კი ბატონო. ანუ უნდა წარიმართოს აქტივობები ორი ძირითადი მიმართულებით, ანუ განათლების სამინისტრომ და ასევე ჩვენ ვცდილობთ, რომ ამ პროცესებში ჩავერთოთ, უმაღლეს სასწავლებლებთან ერთად უნდა შეიმუშაოს ისეთი კურიკულუმი, ისეთი პროგრამა ფაკულტეტებისთვის, პედაგოგიური ფაკულტეტებისთვის, სადაც ასახული იქნება ეს საკითხები და მომავალ თაობა მაინც ეზიარება ამ ცოდნას და ის, ვისაც უკვე დასრულებული აქვს ეს კურსები, აუცილებლად პროფესიული გადამზადების, ეს იქნება ტრეინინგები თუ სხვადასხვა, რა ვიცი, ონლაინ კურსები თუ რაც რაც მოსახერხებელია მათთვის, უნდა განხორციელდეს და რაღაც ეტაპზე კიდეც განხორციელდება. ერთ-ერთი უმსხვილესი ორგანიზაცია, რომელიც ამას აკეთებს, არის PH International USAID-ის დაფინანსებით და თითქმის მთელი საქართველო მოიცვა, თუმცა რა თქმა უნდა ყველა მასწავლებელი არა, ძალიან ბევრი მასწავლებელია საქართველოში და ისიც საკითხავია, კიდე აი თქვა, გაიარეს ეს კურსი და რამდენად საკმარისი იყო. ანუ ეს უნდა იყოს განგრძობითი პროცესი, მუდმივი და ეს არის ძალიან ასე მნიშვნელოვანი რეგიონებში, სადაც ასაკი მასწავლებლებს არის 60 წელს ზემოთ, რომელთაც ისწავლეს საბჭოთა განათლების სისტემის პირობებში და იქ ადამიანის უფლებები არა თუ ისწავლებოდა, არამედ იდევნებოდა კიდე, ასე ვთქვა, და აი ძალიან დიდი რესურსი არის ამაში ჩასადები და ჩვენ ვცდილობთ, რომ ამ მიმართულებით დავძრათ საკითხი, რეკომენდაციები გავცეთ და ჩვენი რეკომენდაციები შემდეგ არის სავალდებულო შესასრულებლად, ჩვენ ამის მონიტორინგ შემდეგ ვახორციელებთ, რამდენად შესრულდა ეს რეკომენდაციები და ვფიქრობთ, რომ აი ეს არის აქედან არის დასაწყები მასწავლებლებს, რაც შეეხება და ზოგადად, ნუ ბაღიდან არის ყველაფერი ეს დასაწყები, ასე ვთქვათ.
გარდა მოდით მეტი გვითხარით ესე გამოკვლევის შედეგებზე, რაღაც ციფრები ცოტა მეტი, რაც შეეხება ცოდნის გავრცელებას, ადამიანის უფლებების ცოდნის ხარისხს.
კი ბატონო, ანუ პირველ თავდაპირველად თქვენ დავისვით კითხვა, რა გიბიძგათო ამის კიდე არ დავამატებრო, ადამიანის უფლებების ბავშთა უფლებების ცენტრი არის ჩვენთან, რომელმაც ნოემბრის თვეში გასული წლის ჩაატარა კვლევა მთელი საქართველოს მასშტაბით, თონც ეს იყო, ეს არის ზოგადად სწავლებაზე ყველა მიმართულებით, ადამიანის უფლებების ყველა ასპექტს მოიცავს და ის იყო კონკრეტულად ბულინგზე და ჩაგვრაზე და ძალიან სავალალო შედეგები აჩვენა ამ კვლევამ. ქალბატონი მაია გედევანიშვილი, არ ვიცით იყო თუ არა თქვენთან, მაგრამ ეს იყო, ესე ვთქვათ, ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი კვლევა, სადაც ბევრი საგულისხმო საკითხი იყო და შემდეგ ჩვენ გაგუჩნდა ესეთ სურვილი, რომ ეს ბულინგი და ასე შემდეგ რამდენად არის კორელაციაში, თქვა, ზოგადად ადამიანის უფლების ცნობადობასთან, ცნობიერებასთან, როგორც მასწავლებლებში, ასევე დირექციაში და მოსწავლეებში. რაც შეეხება რა ცოდნის დონეა ჩვენა,
ეს ჩაგერთვები თუ შეიძლება და მსმენელიც ყავს და აუცილებლად მოგცემთ საშუალებას, რომ დაასრულოთ პასუხი. მე რაც პრაქტიკამ ეს არ ნიშნავს დარვაზოგადებს, მაგრამ რაც პრაქტიკა მაჩვენებს და ბულინგს როცა ახსენებთ, როცა ასეთ შემთხვევას გადავაწყდი, იქ დავინახე უბრალოდ იგნორირება ამ ფაქტის. და როდესაც შევეცადე, ვთქვათ, პედაგოგის, როგორც ვთქვა, საქმის კურსში ჩაყენებას, ახსნას რაღაცის, კვლავ დავინახე, ასე ვთქვათ, როგორც ვთქვა, ცარიელი
სამწუხაროდ
სივრცე. ხო, რაღაცნაირად რომ ლაპარაკობდა, ეს იკარგება, რომ თითქოს აი ესეთი მიდგომაა, რომ არ არის საჭირო ყველაფერზე ყურადღების გამახვილება, ვითომ ეს უფრო ამწოვებს კიდევ ბავშვების ამ ურთიერთობაში ამ პრობლემას. თუმცა ეს ასე ბუნებრივი არ არის, თავისით არაფერი გვარდება. შესაძლებელია ბავშვებმა მოახერხონ რიგ შემთხვევაში, როცა ასეთი შემთხვევაა და ბულინგთან გვაქვს საქმე, რაღაცნაირად მოგვარება ამის. ადამიანები არიან ძნელია რომ არაზრდასრულები, ყველა რაღაცა გზას ნახულობთ პრობლემა როცა არის და გვაწუხებს იმის მოგვარების, მაგრამ სკოლის როლი დავინახე 0. როცა იყო ასეთი შემთხვევა, საბედნიეროდ არ იყო ისეთი სიმწოვის, რომელიც ვთქვათ, ვერ შევძლებდით მოგვარებას. სმენელი ყავს ხაზზე და ერთად შემდეგ გამოგვეხმაო რა დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
დილამშვიდობის გისმენთ. გისმენთ ძალიან.
გამარჯობა, კალბატონო მედია.
დაიწერე.
კალბატონო მედია. ეს საქმე კითხე, აი თქვენ რა თქმით იმას უნდა გავაშილებთ, რამდენად წუთობს ამ ბულინგს ხელი? ის ფსევდო კულტურა, რომელსაც ხშირად პატრიარქი უსმენს ხოლმე ხალხს და ეს ყველაფერი მოწოდებული არის აი ძალიან ლამაზად ფილმების მეშვეობა, რომ უფრო გამომდინარეობს სოციალური კუთხიდან, ვიდრების შვილები სასწავლებლებში როგორ ექცევიან, როგორ დასწინიან, მაგალითად ცოტა უფრო ღარიბების შვილებს, ნაკლებულიანებისას, რომ იქ მაგალითად მათი მამების და დედების და ფულის მეშვეობით ჩვენ დროსაც იყო გაცილებით ადვილად ხდება მე ამ პრობლემის მოგვარება, თუ ეს მიდის სასამართლოსთან, თუ არ და იგივე ხდება სკოლაშიც, იმიტომ რომ ფულიანი დედიკოები, მამიკოები, ბიძიკოები, ბებიები, ბაბუები ყოველთვის მოსკედული ყავდათ სკოლის ადმინისტრაცია უმთავრესად. მართალი არც უნდა გამონაკლისებით, მაგრამ უმთავრესად იქ იყო ევროპულ ფირმებში და ამერიკულებში ფული ჯოჯოხეთ სანათებს, რაც თვითონაც აპლოდესტები ისინი, მაგრამ ჩემ დროს მაგალითად კეთვით მე ეს ყველაფერი იყო დანაშაული, იმიტომ რომ ათეისტურ ეპოქაში ვიყავით, მაგრამ დღევანდელ დღეს უკვე როცა 25 წელზე მეტია უკვე ათეისტი განუდეკით პრაქტიკულად და დაინგრა ის სახელმწიფო, ეს ყველაფერი ჩაწერილი არის ცოდვის ჩამონათვაში, აღსარების წიგში, რაც კი ხდება სკოლაში. და მასწავლებელს შეუძლია რომ უთხრას, შენ ამიტომ რატო არ გე შენი მეგობრის უფლებებს, ქვენ კლასის გინდა ზე კლასის, შენ ხო ამიტომ მოყვას აყენებს შეურაცხყოფა, შენ ხო ამიტომ ცოდავ აგრეთვე მიუხედავად იმისა რომ დანაშაული შედიხარ, რატო აქვს აგზალული მასწავლებელს ეს? თუ ის ვიტყვის ქრისტიანია, რითიც თავისი მოსწავლე არის მრევლის სტანდარტი.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარის. გავიგე შეკითხვა.
აგზალული
ამის თქმა. კი ბატონო, დიდი მადლობა. შეკითხვისთვის 2988 327 იყო ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბუნებრივია ჩვენ სტუმარს მივცემ საშუალებას რომ გიპასუხოთ და ხო
ხო, ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვისთვის და თქვენ ძალიან აქტუალურ საკითხს შეხეთ, მიდაგითხრათ. ანუ როცა
ვიტყვი რომ ათეიზმი არ არის აკრძალული.
ხო, ათეიზმი არ არის
აკრძალული. კი,
ანუ ეს არის ჩვენ რო ვიკვლევდით რა ნიშნით ხდება ბავშვების ჩაგვრა ბულინგი, გამოიკვეთა სოციალური და ეკონომიური მდგომარეობა იყო თითქმის პირველი აი ამ შემთხვევებს შორის და ეს სწორედაც არის ერთ-ერთი სერიოზული ფაქტორი. Ну, ამას შემდეგ მოყვება მოსწრება, აი როგორ სწავლობს ბავშვი, ასევე გარეგნობის კუთხით იყო ხოლმე დაცინვის მსხვერპლები, ვართო აღიარებდნენ, იყო ეთნიკური, ეროვნული იდენტობიდან გამომდინარე და იყო ასევე სექსუალური ორიენტაციიდან გამომდინარე, როცა ამბობდნენ, რომ ისინი იყვნენ ბულინგის და ჩაგვრის მსხვერპლი. რაც შეეხება ათეიზმის და ქრისტიანობის შედარებას, მინდა გითხრათ, რომ ადამიანის უფლებები არის განყენებული ამ ყოლაფრისგან და იცავს როგორც მორწმუნეთა, ასევე წმენის არქონეთა, ათეისტთა უფლებებს თანაბრად და ზუსტად ამ თანაბარი უფლებების დაცვის პრინციპია ის, რაც უზრუნველყოფს მშვიდობიან თანაცხოვრებას და პატივისცემას ადამიანების მიმართ და ფიქრობ, რომ აი სწორედ ადამიანის უფლებების განათლება უზრუნველყოფს იმას, რომ სოციალურად დაუცველი იქნება ეს თუ ეკონომიურად შეჭირვებული თუ ამა თუ იმ რელიგიის წარმომადგენელი, თანაბრად უნდა იყოს დაცული და საყოველთაო ეს ყველაფერი და მის მიმართ უნდა იყოს პატივისცემა ყველა მას მოსწავლის მხრიდან და ადმინისტრაციის თავისთავად.
მე არ დაგასადეთ დასრულება, როცა კოლების შედეგებს ლაპარაკობთ. 10 წუთი გრჩება ადმინისტრაციის.
კი ბატონო, შედეგები იყო ისეთი, რომ გეტყვით როგორ იყო, ძალიან შეეცადნენ მასწავლებლებიც და ადმინისტრაციაც, რომ შეელამაზებინათ და როცა თუ ეკითხებოდით ის თუ არა ამ დეკლარაციის, ამ და ამ პრინციპის, ადამიანის უფლებების ამ და საკითხის შესახებ ყველგან ნიშნავდა, რომ იციან. მაგრამ შემდეგ იყო ჩაღრმავებული კითხვები, უფრო კონკრეტული და ზუსტად ამ კონკრეტულმა შეკითხვემა წამოაჩინა რეალური სახე, რომელიც ძალიან შორს იყო იმისგან, რასაც ისინი დეკლარირებული სახით გვაწოდიდნენ კითხვაში და შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ნაკლები არის წარმოდგენა ადამიანის უფლებების შესახებ და შედარებით ბავშვებთან უფრო მეტია, შეიძლება ითქვას, ვიდრე მასწავლებლების, არ გულისხმობ სამხალხო განათლების მასწავლებლებს, სხვა პედაგოგები და იყო ძალიან ესეთ სტერეოტიპული დამოკიდებულებებით. აი ბავშვებთან მაგალითად ამბობდნენ ბავშვებს, რომ ქალი და მამაკაცია თანასწორი, მაგრამ ჩაღრმავებულ კითხვებში უკვე აფიქსირებდნენ, რომ ქალის როლი არის
იჭდეს
სახლში და ბავშვებს მოუაროს და სხვა სოციალური თქვათ ფუნქცია და დატვირთვა მას არ აქვს და არ უნდა იყოს თანაბარი ანაზღაურება ქალისა და მამაკაცისთვის, ასევე ეთნიკურად და ეროვნულად უმცირესობებს და შემოპირებს არ უნდა ქონდეთ თანაბარი დასაქმების შესაძლებლობები და აი გაჯერებული იყო ესეთი სტერეოტიპული დამოკიდებულებებით, როცა კონკრეტულ კითხვებს უსვამდით. მაგრამ აი ზოგად კითხვებზე ცდილობ მე რომ წარმოეჩინათ, რომ აი ყველაფერი იციან და ნუ ეს იყო რა თქმა უნდა ესეთი მათი მონდომება, რომ კარგად წარმოეჩინათ თავი.
და ეს ყველაფერი მოდის ახლა ვიზეთ ლაპარაკობთ იმათ მათი მშობლების თაობისგან.
კი ბატონო.
პირადად შემიძლია ასე ვთქვათ. და მსმენელმაც ახსენა, რომ ესე ადრე არ იყო ეს ამ ტიპის განათლება ჩვენც ეს ყველაფერი ამას ნაწილ-ნაწილ გვიან გავეცანით, ვცდილობთ ამის შეცვლისებას და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი სწორედ იმ სიცარიელის ამოხსნება.
კი, ეხა ჩვენთან ძირითადად ამ საკითხებზე მუშაობდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები დონორების დაფინანსებით. მაგრამ ბოლო წლებში არის ტენდენცია გადინების დონორთა დახმარებას, იმიტომ რომ სხვა ქვეყნებში კონფლიქტები და ასე შემდეგ და საჭიროებები უფრო მეტია და აი ამან გააჩინა ესეთი გეპი, ესე ძალიან დიდი სიცარიელე და ზუსტად აი ჩვენი ადგილი როგორც ომბუდსმენის დავინახეთ აი აქ, რომ უფრო გავააქტიუროთ ამ მიმართულებით მუშაობა და ასე ვთქვათ, ვითანამშრომლოთ როგორც სამოქალაქო სექტორთან, განათლების სამინისტროსთან, სხვა უწყებებთან, რომ შევასრულოთ კოორდინატორის როლი ადამიანის უფლებების საკითხების ჯერ მონიტორინგი განვახორციელოთ, შემდეგ რეკომენდაციები და ამ რეკომენდაციების შესრულებაზე ზედამხედველობა. და ასევე ერთ საკითხია კვლევაში, აი როგორია გარემო, თქვათ, არის ერთი რომ თეორიულად ბავშვებმა იციან რაღაცის შესახებ, უფლების შესახებ, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ქმედითად როგორ გამოიყენონ, ესეც უნდა იცოდნენ და კლასგარეშე საათებისთვის მაგალითად არის პრაქტიკა, რომ ძირითადად გასართობად გამოიყენება და ნაკლებად შემეცნებისთვის და ეს ყო ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომ ეს მიკროპროექტები, რაღაცა თვითინ მოხალისეობრივი კულტურა, ვოლონტარიზმის ხელშეწყობა რომ მოხდეს და ასევე თანამშრომლობა ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რომლებიც ასევე სხვადასხვა სკოლაში ესე ჯგუფებს ქმნიან და შემდეგ რაღაცა მიკროპროექტები, მაგალითად გზის შეკეთება, წყლის სისტემის შეკეთება, ანუ ბავშვებისთვის სათამაშო რაღაცა ესეთი მოედნის ორგანიზება, ეს პატარ-პატარ რაც საჭიროა იმ სოფელი იქნება თუ პატარა ქალაქი იქნება თუ რაც იმ თემისთვის. ანუ ეს ყველაფერი უნდა გადაითარგმნოს ეს ცოდნა პრაქტიკულ უნარებში, რომ ბავშვები გარდა იმისა, რომ ეცოდინება თავისი უფლებები, მოახდინონ მათი რეალიზება და ჩამოყალიბდნენ როგორც სოციუმის მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის მქონე პირები.
ამოცანის ის რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, ამის შესრულება არის არ შემეშინდება სიტყვის, არის დაგვიანებულიც.
კი.
ამდენად მაინტერესებს თქვენ სახალხო დამცველის თქვათ რეკომენდაციების შესრულების, ანუ გრაფიკი თუ როგორ ვთქვა, ვინ ვის მიმართავთ პირველ რიგში განათლების სამინისტროს?
აა კი, პირველ რიგში, ანუ ჩვენი სამი, ანუ პარტნიორები ამ შემთხვევაში იქნებიან რა თქმა უნდა განათლების სამინისტრო, მანდატურის სამსახური, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები, დონორი ორგანიზაციები და
აი ვიდრე კურიკულუმების ის მოხდება, ასე ვთქვათ, დახვეწა და შექმნა ამ თვალსაზრისით. ვინ მიდის ხვალ ზეგ, ვინ მიდის მაგალითად სკოლამდელ დაწესებულებში, სკოლებში თუ უმაღლესებში?
ხო, ანუ შემდეგი ეტაპი როგორ იქნება, ამას გეტყვით. ხა ეს არის საბაზისო კვლევა და საბაზისო კვლევას აქვს თავის რეკომენდაციები და შემდეგი ჩვენი ეტაპია უკვე ეს action plan, რა თქვია,
სამოქმედო
გეგმის შედგენა, სადაც გაიწერება რა კომპონენტზე ვინ არის პასუხისმგებელი, რა აქტივობა რა ვადაში უნდა განხორციელდეს და ეს ყველაფერი გაიწერება და მე მოხდება აი ამ გეგმავთ სამუშაო შეხვედრის ორგანიზება, სადაც ყველა ჩართული მხარე იქნება მოწვეული და განვიხილავთ ამ სამოქმედო გეგმას და შემდეგ უკვე მოხდება ამ აქტივობების განხორციელება, რომელსაც ექნება თავისი ვადა და პასუხისმგებელი ორგანო, ასე ვთქვათ, და ესე წარიმართება შემდეგ პროცესები. აი მიმართულებით
ვადას რატომ ამბობ, ვიდრეა ეს ყველაფერი გაიწერება, ანუ რაღაც ტიპის აქტივობა თქვა თქვენი ინიციატივით, რა როგორ ვთქვა, მე მესმის ახლა ლიმიტირებულია რესურსები, თქვენ პარტნიორებთან ერთად გეგმავთ თუ არა აი რაღაც ესე ვთქვა პილოტური დავარქვა გნებავთ, აი მივა თუ არა ვიღაც აქამდეც მიდიოდა, ვიცი ასე უსისტემოდ, მაგრამ აი თქვა იქნება თუ არა რაღაც კომუნიკაცია პირდაპირ დაწესებულებებთან საგანმანათლებლო.
აა ჩვენ აი ამ ანგარიშს რო ამზადებდით, ორი აქტივობა ესეთი რო
დრომოგვეგო. კი.
აა ორი აქტივობა რომელიც იყო მნიშვნელოვანი ამ კუთხით არის, რომ ახალი სახელმწიფოებები აა შემოიღეს მე-3 კლასის და შემაღალი კლასებისთვის სამოქალაქო განათლების მიმართულებით და ამის ექსპერტიზა ჩავატარეთ, ანუ რამდენად არის ადამიანის უფლებები ინტეგრირებული ამ სახელმწიფოებში საკონკურსო წარმოდგენილში და ჩვენი ესე იგი მოსაზრებები მათ წარუდგინეთ, რომელიც გარკვეულწილად აისახა და საბოლოო გამარჯვებული სახელმწიფო გამოვლინდება და მეორე მიმართულება არის, რომ სასწავლო გეგმის ასევე წარვადგინეთ კომენტარები, ანუ გვაქვს ესეთი რეგულარული ურთიერთობა განათლების სამინისტროსთან და ასევე გაგრძელება რა თქმა უნდა მომავალშიც, თუმცა ეს მიდგომა დაიწყეთ სულ ახლახან, ასე ვთქვათ, გასული წლის ნოემბრიდან, მანამდე იყო როგორც ვთქვით ეს ლოკალური ტრენინგები სხვა სამიზნე ჯგუფებისთვის, მაგრამ ეს სტრატეგიული მიდგომა ჩვენთვის არის ახალი და ვცდილობთ, რომ თანმიმდევრულად გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ შედეგი იყოს გრძელვადიან ზეურიანტირებული.
მნიშვნელოვანია, ეს და მნიშვნელოვანია, რომ სახელმძღვანელოსაც შეეხეთ.
კი, სახელმძღვანელოს.
ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი და პრობლემური სფერო, არა მხოლოდ იმ ნაწილშიაც ადამიანის უფლებებს ეხება, არამედ ყველა დისციპლინაში შეიძლება ითქვას მეტნაკლებად, მაგრამ ძირითადად ეს არის ძალიან მწვავე პრობლემა და ამ ესე ვთქვათ, აი კომუნიკაციისას, რაც გამოკვლევის ფარგლებში გქონდათ, აი ბოლო გამოკვლევის ფარგლებში ისე მოზარდებზე ვიტყვი, რისმე დაინახე თუ არა ინტერესი და რა ინტერესებს
ბავშვების მხრიდან? იყო ძალიან დიდი ინტერესი, რასაც ვერ ვიტყვი მასწავლებლების მხრიდან. ეს შეიძლება დავაბრალოთ იმათ, რომ გადატვირთული რეჟიმი აქვს და გაკვეთილებს შორის უნდა მოესწროთ ამ კითხვაში, რომ 26 გვერდიან იყოს შევსება და დამატებით შრომასთან იყო დაკავშირებული, ამით შეიძლება გავამართლოთ, მაგრამ მოსწავლეები იყვნენ ძალიან დიდი ენთუზიაზმით, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ეს იყო ანონიმური და თავისუფლება ჰქონდათ, რომ დაეწერათ ის რისი და დაწერა თუნდაც. თითქოს ამას მოწყურებული იყვნენ, რომ აი რა ვიღაცას რაღაცა უთხრა ამის შესახებ და საკმაოდ გულახდილი შეიძლება ითქვას მესიჯები იყო აი ამ კითხვარებში, რაც ჩვენთვის ძალიან დიდი ინფორმაციის მომცემი იყო თავისთავად. და რაც შეეხება დირექციას, ძირითადი ტენდენცია იყო ის, რომ ცდილობდნენ შელამაზებულად წარმოედგინათ სიტუაცია. აი მოსწავლეებისგან ნამდვილად იყო ძალიან დიდი მონდომება და ღიაობა ამ პროცესების.
ო, შელამაზება სამწუხაროდ არ ცulis ცურაც რეალობას.
რა თქმა უნდა.
და ხომ თავარი ალბათ აქ ის იყო, რომ თქვენ მათ უსმენდით.
კი.
ხო, მომაზარდებმა დაინახეს, რომ მიხვედით სწორედ მათ მოსასმენად. იყო თუ არა თქვენ რაღაც უფრო აქტიური და წილი უფრო ის ვინც თავს იკავებს. მათ ნება სურვილზე იყო ალბათ, ხო?
კი, ანუ რამდენჯერმე ჩაგვეკითხეს, ხო ანონიმურია, ხო არ ამი წაიგე. ვეუბნებით, რომ კი ანონიმურია და ეს ხნება ჩვენ ხელში და ანუ ეშინოდათ, რომ აიც ვინმე მარ წაიკითხოს რაღაცა ისა და ხო, იყვნენ ძალიან აქტიურები, ნაკლებად აქტიურები, მაგრამ აი ესეთი თამამებიც იყვნენ, რომელიც სხვა, თქვა, თავშეკავებულ პოზიციებთან შედა რებით საკმაოდ თამამ აზრებს აღღერებდნენ და პრობლემებზე აკეთებდნენ აქცენტს.
ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს გეტყვით, რომ თუ კი დაინტერესებით ამ გამოკვლევით შეგიძლიათ იხილოთ სახალხო დამცველის ვებსაიტზე ombudsman.ge. თქვენ გიხდით დიდ მადლობას.
პირიქით, ძალიან დიდი მადლობა.
მედია გუგეშაშვილი სახალხო დამცველის ადამიანის უფლებათა აკადემიის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა და ჩვენ ბავშვებზე საუბარს, ბავშვებთან საუბარსაც გავაგრძელებთ სხვადასხვა ფორმატში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 11-ის ნახევარია საქართველოში. ახალი ამბების დროა და ნინო როდონაიას მოგუსმინოთ.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამ რუსეთის მიერ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარების მე-10 წლისთავის აღსანიშნავად სოხუმში მიიწვია. რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი და პრემიერ-მინისტრი მედვედევი ამის შესახებ ხაჯიმბამ განუცხადა რუსულ გაზეთს ინვესტიას, რომელმაც ინტერვიუ დღეს გამოაქვეყნა. დე-ფაქტო პრეზიდენტის თქმით, აფხაზეთს ბევრი მეგობარი ყავს და სოხუმში მიწვეულნი არიან ლიდერები იმ ქვეყნებისა, რომლებმაც აფხაზეთი აღიარეს. ხაჯიმბას ინფორმაციით, პუტინის და მედვედევის გარდა რუსეთიდან დაპატიჟეს პოლიტიკური ხელმძღვანელობის ფედერაციის სუბიექტების წარმომადგენლები, რომლებიც საომარი მოქმედებებისას აფხაზეთს აქტიურად ეხმარებოდნენ. ინვესტიამ ხაჯიმბას კითხა, ელოდება თუ არა, რომ სირიის მიერ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარების შემდეგ წელს იგივე სხვა ქვეყნებიც გააკეთებენ. დიპლომატიური საქმიანობა ძალიან სპეციფიკურია და ნაადრევ ანონსებს არ ითვალისწინებს, განაცხადა ხაჯიმბამ. მისივე თქმით, მუშაობა გრძელდება და ამის ერთ-ერთი შედეგია სირიის მხრიდან აღიარება. დე-ფაქტო პრეზიდენტის განცხადებით, გააგრძელებენ საქმიანობას აფხაზეთის საერთაშორისო პოზიციების გამყარების და საერთაშორისო აღიარების გაფართოებისთვის და მიზნებს აუცილებლად მიაღწევენ. დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ამ ეტაპის პირველ ამოცანად დაასახელა სირიასთან ურთიერთობების კონკრეტული შინაარსის შევსება და განაცხადა, რომ ამისთვის აუცილებელია პრეზიდენტ ასადთან მისი ოფიციალური შეხვედრა. ამავე ინტერვიუში ხაჯიმბამ კონკრეტულად არ უპასუხა შეკითხვას, თუ რომელ ქვეყნებში გეგმავს ამ წლის განმავლობაში ვიზიტებს, რადგან როგორც დე-ფაქტო პრეზიდენტმა განაცხადა, აფხაზეთის წარმომადგენელთა ვიზიტების უმრავლესობა საქართველო უქმნის ხელოვნურ ბარიერებს და ცდილობს მსოფლიოსგან აფხაზეთის იზოლირებას. ბელორუსიაში პატიმრობიდან გაათავისუფლეს ხუთი ჟურნალისტი, რომლებსაც ბრალად ედება სახელმწიფო სააგენტოს ბელტას ფასიან ინფორმაციაზე უკანონო წვდომა. ამ დრომდე საპატიმროში რჩება კიდევ სამი ჟურნალისტი, მათ შორის დოიჩე ველეს კორესპონდენტი. ყველა მათგანი ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს ჟურნალისტების დაპატიმრებამ. საერთაშორისო ორგანიზაციების მკვეთრად უარყოფითი რეაქცია გამოიწვია.
ახალი ამბები ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ. ვაგრძელებთ ეთერს და გამეორებით გთავაზობთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების 20 ივლისის გადაცემის ფრაგმენტს. ხშირად არ უყვავს ისეთი სტუმრები, რომელსაც ახლა წარმოგიდგენთ. ძალიან იშვიათია და ძალიან მიხარია ყოველთვის მინდა ასეთი შესაძლებლობა გამოვიყენო. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ ფიზიკოსი და გახლავთ ასევე და ეს მნიშვნელოვანია ასევე პედაგოგი და სახელმძღვანელოს ერთ-ერთი სახელმძღვანელოს ავტორი, ის მოღვაწეობს შვეიცარიაში, ირმამ გელაძეს წარმოგიდგენთ.
დიდი მადლობა. დილამშვიდობის.
და ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგზანდით. მე სმენელს გადაცემის დასაწყისშიც ვუთხარი თქვენზე, რაზე გვექნებოდა საუბარი, ისიც ვთქვი რომ მე ფიზიკაზე სასაუბროდ ვერ გამოვდგები. კარგი მოსწავლეა ხავ სკოლაში, მაგრამ ახალ თავს არ გამოვიდებ ამაზე და არც იქნება ბუნებრივია საინტერესო. მე ძალიან ვაფასებ თქვენს ესე ვთქვათ სფეროს, პროფესიას. უფრო მაინტერესებს თქვენი გამოცდილება, თქვენი დაკვირვება, თქვენი ცოდნა, რომ გაგვიზიაროთ სწავლებაზე. სწავლებაზე ასეთი საგნის კონკრეტულად, ასევე ესე ძალიან საინტერესოა და იმაზე თუ რადგან ბევრ ჩვენგანს, ამის ყველა ჩვენგანს გვაწუხებს საქართველოში ძალიან პრობლემურია ასეთად რჩება, რატომღაც ვერ მოხდა აქ ისეთი ძრა, რაც მართლა შეცვლიდა და ხარისხზე აისახებოდა განათლების სისტემაში. ზოგად განათლებას გულისხმობ, განსაკუთრებით კიდევ ზევით აღარ გავაგრძელებ, რაღაც ვერ მოხდა, რაღაც ვერ გაკეთდა. სულ რეფორმაზე ელაპარაკი, რაც და დამოუკიდებელი ქვეყანა ვართ, ყველა ხელისუფლება, ყოველი ახალი მინისტრი რაღაც იდეა მოაქვს და არის გარკვეული მოლოდინი, მაგრამ არ იცლება. სამწუხარო ის არის, რომ ბევრი დრო დაიკარგა, არაერთი თაობის დრო დაიკარგა სკოლაში კონკრეტულად აღზრდისა. მთავარი პრობლემა რაც არის და რასაც რუტინულად ვაწყდები და ჩვენი მსმენელისთვის ეს კი ძალიან გასაგები იქნება, როცა ჩვენი შვილები ჩვენ პედაგოგს ეუბნებიან, თავი ეს არის ინტერესი, რომელიც უნდა გამოიწვიო მოზარდში, რაც არ არის ადვილი, რთული, თქვენ მოგეხსენებათ, კარგად დარწმუნებული ვარ, ეს არის თავი, რითაც უნდა ვიხმარას, ეს სლენგს დაითრიო მოზარდი, რომ იყოს შენიანი, შენს მხარეს, აი ამ თქვათ მეცნიერების და აი ამ სივრცეში ცურვისას. როგორ უნდა გააკეთო ეს, როცა ბავშვი ამბობს, რაში გამომადგება მე ეს? აი ეს არის ყველაზე ხშირი ფრაზა, რაც მე მესმის, არა მხოლოდ საკუთარ შვილებისგან, როცა რაღაც მოტივაცია ნაკლებია და სხვა რამეები ჭარბობს თავში. თქვენი დაკვირვება რა არის? აი მითუმეტეს თქვენ ბრძანდებით პედაგოგი და სახელმძღვანელოს ავტორობა კიდევ დამატებითი გამოცდილება და დამატებითი გამოწვევა არის და ცოდნა. ბუდეში გამიგრძელდა.
ძალიან ძალიან დიდი შეკითხვა, სუბსიდიობდი გამომეყო უფრო მნიშვნელოვანი აი თქვენი მიმოხილვიდან. თუ დავიწყებთ იმით, როგორ დავაინტერესოთ, ალბათ მოდით ჯერ ჩვენი მსვენელი დავაინტერესოთ ჩვენი საგნით და შემდეგ თუ აქ მივახსებს წარმატებას, ალბათ ლექციაზეც იგივე წარმატება გვექნება. პირველი თეზა, რაც ალბათ არავინ შემედავება, ადამიანი ცნობის მოყვარეობით იბადება. ეს ბუნებრივი თვისება და ეს აი თვისებითაც მოდის ჩვენთან საკლასო ოთახში. აი ეს მისი თანდაყოლილი შეკითხვები არ უნდა ჩაიხშოს საკლასო ოთახში. ფიზიკა მოგეხსენებათ, აღწერს ყველაზე საინტერესო ბუნებრივ მოვლენებს ჩვენ გარემოცულ სამყაროს და არ შეიძლება ახალგაზრდას, ეს არ არსებობს. აი ამ შეკითხვები არა მარტო ბუნებრივ მოვლენებს, არამედ ახალგაზრდის ისევე როგორც თქვენ და ჩემ ყოველდღიურ ყოფაცხოვრებას. ამიტომ მოდით შევთანხმდეთ, რომ აქ შეკითხვები ძალიან ბევრია და ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად აი ამ შეკითხვებს გავცეთ პასუხი პირველ რიგში და ვაჩვენოთ ახალგაზრდებს, რომ ჩვენ შეგვიძლია მათთან ერთად ჩვენი გარემომცველი სამყარო გავიაზროთ, შევისწავლოთ, შევიმეცნოთ. თუ პასუხები არ ვიცით, ერთად მოვწებნოთ, ისიც ვაღიაროთ, რომ ყველაფერი
ნობილი
და ისიც აღიაროთ რომ ყველაფერზე პასუხი ჯერ არ არის. აი ზუსტად აქ კიდე უფრო მეტ ინტრიგას შავდებთ ახალგაზრდებისთვის, როდესაც ვეტყვით რომ იცით აი აქამდე მივედით, ჩვენს ძალიან ხშირად ვნახეთ რომ მივიდიოდით რაღაცამდე გვეგონა პასრულებდით, აი ზუსტად მაშინ ჩდებოდა ახალი სივრცეები იხსნებოდა და ახალი ამოხსნელი ამოცანები და კითხვები. მოტივაცია ალბათ ძალიან დიდია, მაგრამ რაღაც მომენტში მართლაც ყოველდღიურობა ცოტა სხვანაირად გამოიყურება. გვაქვს რაღაც ფსევდო ჩარჩოები, რომელიც თითქოს გონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ამ ჩარჩოების გადალო თითქოს შეუძლებელია და ამით რაღაც გარკვეულად რაღაცეები იკარგება.
ეს პრობლემა ბოდიშს გიხდით რომ გაწყვეტინებს გალბატონებმა. ეს აი ხა რაც თქვით, რაღაცა ჩარჩოების გვეშინია, ჩარჩოებს გავცდეთ და რაღაცებს მნიშვნელოვანს კარგავთ აქ. ამას ვაწყდებით აქ ქართულ რეალობაში ამ რუტინას. მე არ ვიცი რამდენად თქვენ რამდენად ინტენსიური შეხება გაქვთ აქაურ რუტინასთან განათლების სისტემის.
ის რა
რამეგზით არ ვიცი ბავშვის პედაგოგის არ ვიცი
სისტემა. მე შეიძლება შეხებაზე გეტყვით უბრალოდ, მაგრამ ეს ჩემთვის რა თქმა უნდა სურათს პირდაპირ არასახავს. მე ძალიან ხშირად ხვდები ვატარებ თბილისში ცენტრში ჩამოსული ქართველი მასწავლებლებისთვის, ქართველი კოლეგებისთვის მასტერკლასებს, ბათუმში ჩავატარეთ, ძალიან სასიამოვნო გამოცდილება იყო, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა მე ამით სურათს ვერ ავსახავ, მაგრამ ხშირად ვაკვირდები კლუბებში, ხშირად ვაკვირდები რა სიტუაცია როგორ ხდება, ხანდახან მოდი საგანგაშო სერტიფიკაციის გამოცდები და ასე შემდეგ. ეს შემთხვევა არ ვახსენეს გამოცდები უბრალოდ დაკვლევები. იცით ამას წინას წავაწყდი ერთ-ერთ კვლევას, სადაც რესპონდენტთა 90% ამბობდა რომ რეპეტიტორობა, რეპეტიტორის ინსტიტუტი აუცილებელია. ეს რას ნიშნავს ჩვენ რეალობაში, რომ სკოლას გარკვეულად ის კი ამაში იმედი არც თქვენ და არც მე ეჭვი არ შეგვეპარება, არა იმიტომ რომ კვლევა ესეთი სასწაულმოქმედია, არამედ იმიტომ რომ ჩვენ გარემო ამას ვხედავთ ხო ყოველდღიურად. პირიქითის გაგვიკვირდება ალბათ, რატომ 90 და არა 100 ხო. აი ეს არის ზუსტად აი სკოლის დევალვაციის მაჩვენებელი. რაღაც გარკვეულად ქვნით ჩვენ ფსევდო სკოლას, სადაც გადატანილი გვაქვს უზარმაზარი, ესე განათლების უზარმაზარი ამოცანები გადატანილი გვაქვს უხეშად, რო ვთქვით, რეპეტიტორის ოროთახიან ოთახში, ხო? და საკმაოდ დიდი პრობლემაა ქართული რეალობისთვის, ჩემი დანახული რამიზეები აქვს, უამრავი მიზეები აქვს, რა თქმა უნდა. პირველ რიგში ეს არის თვითონ სკოლის იმიჯი, რომლის გასამჯობესებლად ჩვენ არ დამინახია კარგი ცვლები, კარგი რეფორმები განათლების მესურთა მხრიდან. მეორე მხრივ არ არსებობს აკადემიური განათლების ალტერნატივა, ეხლა ინერგება რაღაც პროფესიული განათლების მიმართულებით, მაგრამ ეს საკმაოდ ისეთი პირველი ნაბიჯებია და ამით არ უნდა ველოდოთ რამოდენიმე წლები, შეიძლება წლეულები, იმიტომ რომ ამას სჭირდება ძალიან კარგი გამოცდილება, ძალიან კარგი შედეგები, რომ მოწაფემ და მშობელმა დაიჯეროს ალტერნატიული გზების არსებობა. სერიოზული გამოწვევებია ჩემი კოლეგებისადმი. ისეთ სკოლა რატო დამკვიდრდა როგორც ერთადერთი საგანმანათლებლო ორგანიზაცია, ინსტიტუცია, თავისი მიზეზები აქვს, ხო? პირველი არის მოსწავლის სოციალური გარემო. სკოლა ხომ არ არის მარტო ცოდნის მიღება.
აბსოლუტურად.
რაც რეპეტიტორთან ხდება, ეს learning to test რო არის, ხო? ეს კი
სწავლა და შემდეგ გამოხდა.
ხო, ასე კი აქ არანაირად არ ხდება უნარჩვევების გამომუშავება. აქ არანაირად არ ხდება რეპეტიტორთან ტიტორთან ახალგაზრდის პასუხის აღება, გააზრება თავისი თავის სუსტა
და ეს როცა ხდება სოციუმში თანატოლების იქ შედარების საშუალება აქვს და ასე შემდეგ.
დიახ, ახალგაზრდა სტრატეგიებს ირჩევს, ახალგაზრდა ირჩევს სტრატეგიებს. რაჯობია, ბევრი დრო დავხარჯო მათემატიკის სწავლაში თუ ბევრი დრო დავხარჯო ინგლისური სწავლაში, რომ ვაჩვენო რა მაგარი ვარ, რა მაგარი გოგო ვარ, რა მაგარი ბიჭი ვარ, რომ ჩემი ადგილი მოვიპო ამ სოციუმში. ხო ყველას უნდა ეს დიდსაც, პატარასაც, ახალგაზრდასაც და ეს მე ვიღებ პასუხისგებლობას, მე რომ გადავწყვეტ რომ მე მირჩენია ვინაიდან თემების წერა კარგად გამომდის, აი აქ დავხარჯო ჩემი რესურსი, ეს უკვე გადაწყვეტილებაა, ეს პასუხისგებლობის აღება და ეს ყველაფერი ეს კი ჩაკლულია, რაშიც სოციალური მშობლებისაც დიდი როლი მიუძღვის, იმიტომ რომ მშობელს ურჩევნია სიურპროცები აირჩი აიცილოს თავიდან, მშობელს არ შეერა არც სკოლის როგორც ინსტიტუტის, მაგრამ არ შეერა რომ არსებობს თავისი შვილისთვის ალტერნატიური გზა ვიდრე აკადემიური.
აი ამ შიში მშობლის კეთახმებით მეტი კომფორტია მშობლისთვის, რაღაც პროგნოზირებული თulis რომ ამით მეტად უსაფრთხო იქნება მისი შვილისთვის მომავალის ცხოვრება, აი რაღაც გარანტირებული რო ექნება.
და რა მივიღეთ მთელ შეგნებულ დროს ჩვენი შვილები ატარებენ იმ ინსტიტუტიაში რომელსაც ნოლინდობა აქვთ. ესე იგი მე ძალიან ხშირად გამიგონია იცით მოსწავლეებისგან აი ზუსტად აი დასაწყისშივე რაღაც სიყალბის გარემოში და თან ყველა საუკეთესო დროს სადღაც 9 საათიდან 3 საათამდე როდესაც ახალგაზრდა ყველაზე აქტიურია, ყველაზე შემეცნების უნარი აქვს, აი ამ დროს ვაკარგვინებთ ისეთ ინსტიტუციაში სადაც როგორც მშობელი ისე საზოგადოება რაღაც გარკვეულად
და ის ასაკია, როცა ადამიანი ყველაზე უკომპრომისოა სიყალბის მიმართ. მე მგონი ჭიქარის დახრატილი ბოჯის კიხი. ეს საწარმოო ხარვეზე იყო ეთყობა. როცა ყველაზე მძაფრად აღიქვამს და ყველაზე ნაკლებად ეგუება სიყალბეს, ის ასაკია და აი მან დიწყება კონფლიქტი. ამაში გეთანხმებით. ერთი რამ მინდა კითხოთ. აი რა არის ხოლმე კიდევ აი ჩარჩოები როცა ახსენეთ. მე ხშირად მქონდა შემთხვევა მათ შორის ერთი ორი შემთხვევა ისეთი აღიარებული კარგი პედაგოგების შემთხვევაში, როცა მათ აღიზიანებთ გარკვეული ტიპის შეკითხვები მოსწავლისგან და მეტიც შეკითხვებს, რომლებიც თავისთავად ცალკე აღებულია, აბსოლუტურად არ არის შეურაცხყოფელი, რომ იმავე მოზარდმა დაუსვას სხვას, ის თulis შეურაცხყოფად. იმიტომ რომ მაგალითად არ ეხებოდა კონკრეტულად იმ ტექსტს, ეს მაგალითი რატომ მომყავს? იმ ტექსტს, იმ პარაგრაფს, რაზეც იმ წუთას იყო საუბარი. არის თუ არა იგივე ვთქვათ გამოწევა შვეიცარიის სასწავლებელში, სადაც თქვენ გაქვთ?
ისეთ რა, აი შეკითხვა თუ ის
რა მიდგომა ეს საიდან? ეს
შეკითხვა პირადად ჩემთვის ნიშნავს, რომ ადამიანს აქვს ინტერესი. ეს არის საუკეთესო, რაც შეიძლება მასწავლებელს, ესე იგი მასწავლებლისადმი ეს რეფლექსია იყოს შენი იმისი, რაც შენ აკეთებ. შეკითხვა ეს არის ყველაზე საუკეთესო ჩემის აზრით და ჩემ სტუდენტებსაც ესე ვეუბნები, შეკითხვა ნიშნავს გაქვთ ინტერესი.
თუ ფიზიკას არ ეხება იმ წუთას?
აა, იცით რა არის, ეს გონიათ რომ ფიზიკას არ ეხება. არა, არსებობენ სხვა შორს ესეთი შეკითხვები, რომელიც იმისთვის არის მიმართული, მოწაფეებმა იციან შენი ხასიათი და აი იმ შეკითხვას თუ დაუსვა მასწავლებელი ლაპარაკებს თითქოს, რა თქმა უნდა, ეგ მომენტიც არის. მაგალითად რაღაც გარკვეული მასწავლებლებს ყოველს აქვს თავისი გარკვეული ჰობები, რომელსაც ამას უკავშირებს. ნუ ეს ძალიან ბუნებრივია. მაგრამ იცით აი შეკითხვა კვლევა უცოდ ეს აი ხა ესეთი მაგალითი გამახსენდა, არსებობს ესეთი ეგრეთ წოდებული Paradise Galia, ეს იგივე როდესაც თქვა იგივე მანქანა Paradise Galia, იმ რომას რომ ეცემა რა ქვია ელვა, ის განარიდებს და დედამისას გადასცემს ამ ძაბვას. ეს Paradise Galia-ში ჩავდეთ რადიო. Ну радио ჯერ მღეროდა, რაღაც პროგრამა ქონდა, დავაფარეთ Paradise Galia, შეწყდა ესევე ელექტრომაგნიტური ველების მიღება. მოწაფე მეგრევე მკითხა, რა მოხდება მობილური რო ჩავდოთ? იქაც ხო ელექტრომაგნიტურ ტალღებს იღებენ. უი, რა კარგი იდეა, ეს საერთოდ არ მომსვლია. ჩავდეთ მობილური. ჩვეულებრივი, ისე კი ვახცითი, მობილური იყო.
გაფუჭეთ?
რა თქმა უნდა, დავრეკეთ, გვიპასუხეს, რომ მობილური გასულია. ძალიან დაგვეინტერესა ყველას. რა თქმა უნდა, უკვე დრო იკარგება. უცბად ვიღაცა თქვა, რომ იცით ესო ამასო, ისა აქო, პლასტიკი აქო. უი, მართლა მეთქი, ეს არ არის თქო. აიო, iPhone-იო მეტალის ეს არის გარე. ჩავდოთ ახლა iPhone-იო. ჩავდეთ iPhone-ი და დარეკა. დღემდე არ ამბობ პასუხი რატო iPhone იქ უკეთესი, რატო იღებს უფრო დიდ დიაპაზონის.
ცოტა რეკლამა გამოგვივიდა, მაგრამ ჩვენ ახლა iPhone-ს გავეხმარები და
არ შეიძლება. მაგრამ შეიძლება კიდე გავიმეორე. გამოვიფრიეთ სხვადასხვა iPhone-ები და ისა მიიღო, ისე დღემდე არ ამბობ პასუხი სხვათა შორის და იმოწაფებმა იციან რომ მე ამაში პასუხი არ ამბობ, რატო iPhone-ი უკეთესი, ვიდრე ის ეს მობილური იყო. მაგრამ ეს ძალიან ნორმალურია, ჩემთვისაც ნორმალურია ვაჩვენო მოწაფებს.
არ გაშინებთ, არ გაღიზიანებთ.
არანაირად.
ვირიქით სახალისოა და
კიდევ არა მარტო სახალისოა, შემეცნებითია, საოცრად შემეცნებითია.
და ერთად ხართ, რაც თავად
ხარ. მე დავიწყეთ სხვადასხვა cover-ების შემოწმება. ეს ლექცია 45 წუთი გავიდა ამაში, მაგრამ ეს ჩემთვის არ გასულა. ეს არ ჩემთვის, არც მოწაფეებისთვის, ყველაზე ემოციურად დარჩა. თუნდაც იმ მომენტის გამო რომ მე პასუხი არ მქონდა. დავფიქრდები მეთქი და კიდევაც უთხარი რომ რაღაცა კიდე არ მაქვს მეთქი პასუხი. არც ამ სტუდიაში მეშინია ამის აღიარება რომ მე პასუხი არ მქონდა. და ეგ, იცით, კი ჩვენ ვართ კვლევარი, მაგრამ ჩვენ არ შეგვიძლია მასწავლებელიც, რა თქმა უნდა, კვლევარია, ის იკვლევს ყველა უფრო მეტ სივრცეებს. აი, როდესაც მეცნიერი იკვლევს ერთ თემას და მიდის ერთ ვაჟი, ჩვენ მოვალეები ვართ, ჩვენ აქტუალური თემები განვითარებას ხარიაობთ, ის ვიკვლიოთ, მაგრამ ჩვენც რაღაც გარკვეული საზრები გაქვს და ფიზიკასაც რაღაც გარკვეული საზრები აქვს, რაღაც ტექნიკამ, რაღაც ტექნიკას შეუძლია დანერჩენის საინჟინრო ხრიკებით ბოლომდე შეიძლება ჩვენ
თქვა ბძანეთ, რომ აქ პედაგოგებთან ურთიერთობის გამოცდილება გაქვთ. აქაურ ბავშვებთან ურთიერთობის გამოცდილება ქონდათ ადრე ან გაქვთ დღეს რაიმე დოზით?
სამწუხაროდ არა, ეს
ხოლმე გისწავლებიათან.
მხოლოდ ესეთი გამოცდილება მაქვს, რომ როდესაც ერთხელ სამდღიანი კურსი ჩაოტარე და პედაგოგები მიდიოდნენ და უყვებოდნენ თავიანთ მოსწავლეებს ჩემს მასტერკლასზე ნანახს და იცით ის მომეწონა, რომ ესეთ პატარა ესეთი რეფლექსია მქონდა მოწაფეებისგან, როგორ მიხარია აი დღესაც რო წახვალდა რომ მოგვიყვები იმ რაღაც ახალი ექსპერიმენტების, ახალი რაღაც ტი ჩვენ ფოკუსნიკები ვარ და ახალი ფოკუსების შესახებ, რასაც მე მასწავლებლებს ვაჩვენებდი, ეს ჩემთვის ძალიან კარგი.
ვისაც მასწავლებლის გზით გადაეცით, იქით იმანაც კი რა გამოიწვია. ესეა, ხო, როცა ეს ნამდვილი აზარტია, ნამდვილი ინტერესია, ნამდვილი ინტერესი სწავლების და შემეცნების და გადაცემის მიღების ასევე, ხო?
დიახ,
მოსწავლეებისგან. რა ჩვენთან არის ძალიან ეს რომ ჩვენთან საქართველოში ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი კი არა და ძალიან მწვავე პრობლემა სახელმძღვანელოსი. თქვენ როგორ შეაფასებთ აი თქვენს საგანში რა ადგილი აქვს სახელმძღვანელოს? ანუ ხო არის თქვა აი პედაგოგი, სახელმძღვანელო, მოსწავლე, გაკვეთილი, ეს ურთიერთობა, კომუნიკაცია, სახელმძღვანელოსი რა წილია აქა? რა არის მისი დანიშნულება?
სახელმძღვანელო რაღაც გარკვეული ცოდნის კრებულია. განათლების ამოცანა ხომ არა მარტო ცოდნის მიღება. განათლების ამოცანა, უნარჩვევები და ცოდნა. აი რობინზონზე ამბობენ ესეთი ის არის გამოთქმა, რომ როდესაც გემი დაიღო მას ერთად დაიღუპა ცოდნა, მაგრამ გადარჩა რობიზონის სახით უნარები და ცოდნა არის ეს აღდგენადი რესურსი. აი ეს განათლება, ესე ვთქვათ, ციკ სახელმძღვანელოს აქ რაღაც გარკვეულთა ზუსტად ეს ნიშა, რომ ის არის რაღაც ცოდნის კრებული და მასწავლებელი არის აი ამ ცოდნაზე აგებული. ესე იგი, აი მეც თვლი, რომ ცოდნაში ჩემი მოწაფისგან ამაქვს ეს მოსმენილი, რომ ფრაუმგელაძის ლექციას თუ გავაცდენ, ეს ნიშნავს, რომ ტესტში ნახევარი გულით ნაკლები ვარ. ერთი გაცენილი ლექცია, იმიტომ რომ ახეთ გარკვეულად ეს ხომ მასშტაბური შოუა ლექცია ხომ? აი ცოდნაზე აგებული ეს ჩვენი საკუთარ არავის იქ არ გაიგოთ რომ ის რაღაცებს ვდებ ნაღმებს რომ მე ამაზე პასუხი ხოლოდ არა უბრალოდ ციგნი რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვობისთვის უნდა შეეძლოს სტუდენტს ახალგაზრდას ყოველ რეფლექსია დაბრუნება რა გავიარე ეს მართლა ცოდნისკრებულია მაგრამ ეს არანაირად არ შეცვლის აი ამ
პროცესს
ავლის პროცესს უნარჩვევების აიგივე ფიზიკაში მათემატიკაში აი ამ უნარჩვევების მიღების პროცესს ეს არის ფიზიკა ხო საუკეთესო მაგალითი ამისთვის იმიტომ რომ ჩვენი ყოველდღიური არის ექსპერიმენტებით აღჭურვილი ამ ექსპერიმენტებით რაც არ უნდა ავწეროთ ექსპერიმენტი წიგში ნამდვილად ვერასოდეს ვერ შევიგრძნებთ აი იმ ემოციებს იმ თუნდაც წარუმატებელი ექსპერიმენტის შემდეგ იმიტომ რომ უკვე ვეუბნები აიცით რატო არ იყო ეს ექსპერიმენტი წარუმატებელი, იმიტომ რომ ეს ასე იყო. აბა გავიმეოროთ. თუნდაც ეს სასაცილოც იყოს, რომ მასშტაბებს არ გამოუვიდა ექსპერიმენტი, მაგრამ ჩვენ ამ ექსპერიმენტით, აი ამ თუნდაც ამ წარუმატებელი ექსპერიმენტით, აი საკმაოდ მთელი ფიზიკა ხო ემპირიული მეცნიერება, აი მთელ ფიზიკის სპექტრს გავშლით. იცით, იმიტომ რომ ესე გავაკეთეთ, იმიტომ რომ რეაქცია დაგვიანებული იყო, იმიტომ რომ ესე მოხდა და შემდეგ ვიმეორებთ, ხო? ჯერის ემოცია რომ სასაცილოა.
და დაიმახსოვ რა უკვე.
დიახ, და მე მისი ანალიზი და ეს ყველაფერი შეუცვლელია. ამიტომ, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ანალო ცოდნა, მაგრამ აი ეს უნარჩვევები, როგორ მივიღებ ფიზიკის კანონებს, რა ჩარჩოებში მუშაობს ეს კანონი, რა ჩარჩოებში აღარ მუშაობს, ყველაფერი ამ ყველაფრის დანახვა ხდება.
შემშურდა თქვენი მოსწავლების ირმა მგელაძე არის ჩვენი სტუმარი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ირმა მგელაძე გახლავთ ფიზიკოსი პედაგოგი ასევე ავტორი სახელმძღვანელოსი მოღვაწეობს შვეიცარიაში ძირითადად შვეიცარიაში თუ მხოლოდ როგორ
ძირითადად
სამეცნიერო
ჩემი ძირითადი მოღვაწეობა არის შვეიცარიაში მაგრამ გერმანელ და ავსტრიელ ჯგუფთან ერთად გამოცემული მაქვს ექსპერიმენტების ეგრესოდებული ჟურნალი ეგრე ვთქვათ. კიდე ჩადებულია მეორე ამ კორნელსონის ბერლინში გერმანულ გამოცემლობაში, მაგრამ ეს ავტორთა ჯგუფთან ერთად გერმანულ და ავსტრიელ ავტორთა ჯგუფთან ერთად და ძირითადად შვეიცარიაში.
ქალბატონო ირმა, ბევრი დრო არ გრჩება და მინდა აი თქვენ ახსენეთ შოუ არისო გაკვეთილიო, თითოეული გაკვეთილი.
ყველა კარგი
მიდი. არა, მივხვდი ძალიან კარგად მივხვდი. შოუს მიზანიც რა არის, რომ ასე ვთქვათ, მიიპყრო და დაიპყრო ასე ვთქვათ პუბლიკა და ამის გაკეთებათან როცა სწავლებას ეხება საქმე, ფიზიკას ეხება, კიდევ სხვა ამოცანა. ეს ხომ გართობისთვის არ არის, ხომ? ეს არის შემეცნებისთვის. აი რა არის გაკვეთილისთვის მზადება? რა აზარტია თქვენთვის ეს საქმე, ეს პროფესია? მასშტაბლობა შემთხვევითი არ არის, განსაკუთრებით კარგი მასშტაბლობა ეს არ ხდება, ასე რომ აი მუშაობ მასშტაბლად არ არის.
არა, ნამდვილად არ არის. იმიტომ რომ გამოგიტყლებით არის ურთულესი პროფესია. იგივე კვლევების ამას ადასტურებს, ყველაზე რთული და ყველაზე მეტი ესე ემოციური დატვირთვა აქვს მენეჯერებს, შემეორე არის მასშტაბლები და ყველაზე ხშირად ეგინი ავადებიან ბერნაუტით, იმიტომ რომ მოსწავლეებთან ესე ვთქვა ფრონტზე ერთი ადამიანი ხარ და ეს კი ძალიან ბევრი ამოცანა გაქვს. პირველი ამოცანა არის მათთან სოციალური კომუნიკაცია, მეორე ამოცანა, ძირითადი ამოცანა რა თქმა უნდა ცოდნის და უნარჩვევების მიწოდება, მაგრამ ამასთან ერთვის ლექციის მართვა, მათი ინტერესის მოზიდვა, აი ძალიან ბევრი ამოცანა, რომელსაც მარტო ახორციელებ, მარტო გეგმავ, მარტო ამზადებ და მარტო ახორციელებ. ესე იგი ვერავის ვერ მოსთხოვ წარუმატებლობაზე პასუხს და ვერავისთან ვერ გაიზიარებ მიღწეულ წარმატებას. ეს მხოლოდ ამიტომ საკმაოდ რთული პროფესია. და აი ამ
კომპენსაცია რა არის?
აი კომპენსაცია, როდესაც აი ეხა არდეთეგებია რომ ჩავალ არდეთეგებიდან პირველი ყოველთვის ისეთი უკვე დაიწყო უკვე ყველაფერი მომზადებული არა მაგის რაღაც ტიპური ნერვულობა და აი როდესაც დადგები ლექციაზე მოწაფეების ახალგაზრდების ხიარული სახეები ყველაფერი გავიწყდება და უკვე როლში იჭრები ძალიან ძალიან ჩემთვის ძალიან დიდი მოტივაცია აი ახალგაზრდებთან ურთიერთობა მათთან ეს ცოდნის გაზიარება მათთან ხანდახან ყოველთვის რა თქმა უნდა ყველა დაჯგუფება სხვადასხვა დინამიკა აქვს ზოგს მოსწონ შენი სტილი ზოგს არ მოსწონს და უფრო მეტი ბრძოლა უფრო მეტი თვითდამკვიდრება გიხდება იმ გარემოში მაგრამ ჯამში საკმაოდ და კიდე ერთი მოტივაცია ახლა ახან საქართველოში ვარ ეს გამოსცეთ ახლა უცბად
ნახევარი წუთი დაგვრჩა
ნახევარი წუთი უცბად საფოსტო პარათებს საქართველოდან არასოდეს არ ვიღებ და უცბად სამების გამოსახულებით პარათი მივიღე სამჯერ შევატრიალე გერმანულად წერია და ერთ-ერთი ჩემი მოწაფე მიხსნიდა რა ლამაზია თუშეთი და მე ვიცი რატომ მოიცა მან გადაწყვიტა ფიზიკა ესწავლა მან გადაწყვიტა საქართველოს მშობლებს თხოვა რომ დამამთავრებელი საჩუქარი იყო საქართველოში მოგზაურობა აი უზარმაზარი გავლენა გვაქვს ჩვენ ამ ახალგაზრდებზე აი უზარმაზარი ჩვენ თვითონაც არ ვიცით რამხელა გავლენა გვაქვს ამიტომ ეს უზარმაზარი პასუხი არც ერთ პროფესიას ამხელა გავლენა სხვა პროფესიაზე არ სხვა ადამიანზე არ გააჩნია ამიტომ ეს უზარმაზარი პასუხისგებლობა არის ჩემი მოტივაცია
დილისაუბრების სტუმარი იყო ირმა მგელაძე. შვეიცარიაში მოღვაწე ქართველი ფიზიკოსი, კვლევარი და პედაგოგი. გადაცემას ნინო გელაშვილი ვუძღვებოდი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე